สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวินสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวินในเอพิโซดที่57นะครับก็เปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยนะครับก็คงจะมีอินโทรเอาท์โทรจากผมในตั้งแต่เอพิโซดต่อจากนี้ไปนะครับไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็น 4-5 นาทีที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะปกติจริงๆแล้วในพอดแคสต์ผมก็จะมีอินโทรเข้ามาแล้วก็มี outro นะครับซึ่งมีคำแนะนำว่าจริงๆก็น่าจะทำในเป็นตัววิดีโอไปด้วยนะครับก็เลยลองดูนะครับผมว่าถ้าเป็นวิดีโอแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับเอพิโซดนี้ผมเชื่อว่าในหลายๆงานนะครับมันจะมีกลุ่มเพเซอร์ต่างๆนะครับกลุ่มสวิปเปอร์ต่างๆผมเชื่อว่าในเมืองไทยมีหลายกลุ่มนะครับมีหลายกลุ่มที่รวมตัวกันนะครับช่วยดูแลนักวิ่งทั้งในแนวหลังนะครับแล้วก็เป็นเพเซอร์ให้กับนักวิ่งนักกีฬาที่ต้องการที่จะสร้าง performance หรือว่าสร้าง PB ใหม่หรือต้องการที่จะจบตามสนามจบการแข่งขันตามเวลาที่ต้องการนะครับในวันนี้เราก็จะคุยกับหนึ่งในกลุ่มนั้นนะครับก็คือ I am volunteer นะครับมีในบทระหว่างบทสนทนานะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆมากมายนะครับจริงๆเราก็มีเราปกติครับในทุกแขกรับเชิญเราก็จะมีการพูดคุยกันก่อนที่จะกดอัดซึ่งตรงนั้นก็มีเราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในโปรเจกต์ที่แขกรับเชิญเราจะที่มาคุยกันวันนี้ได้แจ้งให้ทราบนะครับซึ่งหลายๆอย่างก็ได้พูดไว้ในตัวเอพิโซดเองนะครับก่อนที่จะไปต่อนะครับถ้ายังไงรบกวนกดแชร์นะครับกดไลค์แล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่บทสัมภาษณ์กับอาจารย์อ้อมนะครับก็เพื่อไม่การเสียเวลาเชิญเข้าชมรับฟังรับชมบทสัมภาษณ์กับอาจารย์อ้อมจากกลุ่ม I am volunteer ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อ้อม
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
สวัสด
ี
คร
ับ สวัสดีค
่
ะ
ก็ยินดีต้อนรับสู่รายการเข้าวินนะครับก็เป็นแขกคนแรกที่เราอัดกันเที่ยงวันของที่นี่แปลว่าเที่ยงคืนเมืองไทยนะครับได้ข่าวว่าอาจารย์เพิ่งจะวิ่งซิตี้รันมา
โดนเขาหลอกไปวิ่งซิตี้รันเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยแหละค่ะแต่ก็เต็มใจไปกับเขานะคะแล้วนัดโค้ชวินไว้แล้วเราก็ต้องแบบมาให้ได้ค่ะ
ก็ถ้าใครที่วิ่งกับเพเซอร์สวิปเปอร์ก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับอาจารย์อ้อมดีหรือว่าไปวิ่งงานเดี๋ยวให้อาจารย์อ้อมแนะนำดีกว่านะครับยังไงก็รบกวนแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมผู้ฟังรู้จักหน่อยละกันครับ
ค่ะก็อ้อมนะคะปัญชลีตั้งมาเสิร์ชเรียกว่าแอดอ้อมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นแอดมินในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเพเซอร์สวิปเปอร์นะคะที่ชื่อกลุ่มว่ากลุ่ม I am volunteer ค่ะซึ่งก็มักจะเจอกลุ่มเราได้บ่อยๆในงานวิ่งหลายๆงานนะคะในประเทศเพราะว่ากลุ่มเราก็ร่วมงานกับหลายๆคนในการมารีคูทคนเนาะเข้ามาเป็นในส่วนของเพเซอร์สวิปเปอร์บางทีก็มีในงานของ medical runner guard runner ต่างๆช่วยดูแลความปลอดภัยของนักวิ่งในงานก็จะคุ้นๆหน้ากันอยู่เรื่อยๆค่ะสำหรับเพื่อนๆนักวิ่งนะคะ
ค่ะแล้วปัจจุบันไม่ได้เป็นไม่เดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยเป็นสวิปเปอร์มืออาชีพไม่ใช่นะครับแล้วแต่งานประจำปกติทำอะไรอยู่ด้วยครับ
งานประจำปกติตอนนี้ตกงานค่ะ ตอน ตอนนี้ตกงานอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือณตอนนี้ส่วนที่ทำเป็นปกติคือตอนนี้ทำเรื่องงานสำรวจแล็บดู national competency lab ของประเทศอยู่ทำงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์บริการกรมวิทยาศาสตร์บริการประมาณนี้แล้วก็งานทั่วๆไปอะไรอย่างนี้ที่แบบทำหาเลี้ยงชีพตัวนี้คือแบบสอนพิเศษอะไรอย่างนี้เป็นงานประจำที่รักและทำมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยแบบเรียกครูอ้อมบ้างเรียกกันอ้อมบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
ก็นั่นเป็นเหตุผลที่ผมเรียกเดี๋ยวผู้ฟังจะงงเป็นเหตุผลที่ผมเรียกอาจารย์อ้อมนะเพราะว่าตอนที่รู้จักกันก็เป็นอาจารย์ก็เลยเรียกอาจารย์มาตั้งแต่ตอน
ใช่เรารู้จักกันมาก็นานแล้วเนาะ
ใช่ครับตั้งแต่
นานมากนาน
ตั้งยังไม่วิ่งเลยครับแล้วก็มาเจอกันที่วงการวิ่งอีกรอบนึง
เออใช่ใช่เราแบบเลอะเทอะเลเทะกันมาคือแบบบางทีรูปเมื่อไหร่ปีก่อนขึ้นมาเนี้ยหน้าเหว่อในใจเฮ้ยจริงก่อนเนี้ยเรามีเพื่อนเป็นคนแบบนี้หรออะไรแบบเนี้ยแต่ก็ดีใจค่ะที่ได้มาเจอโค้ชวินอีกรอบนึงอะไรอย่างงี้รอบคือสมัยก่อนอ่ะอ้อมก็จะเรียกว่าพี่วินนะเดี๋ยวนี้ต้องเรียกโค้ชวินอะไรอย่างง
ี้โอ้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับแม่อย่าเพิ่งเป็นไอ้ก็พอครับเรียกอะไรก็ได้แต่อย่าเพิ่งเป็นไอ้ก็พอ
ยังมีความเคารพกันอยู่บ้าง
เมื่อกี้ได้แตะถึงเรื่องของโปรเจกต์ I am volunteer เนาะทีนี้อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์แล้วทำไมถึงมาทำประมาณนี้ลองเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับ
อย่างแรกก็ขออนุญาตไขของแนะนำกลุ่มก่อนเนาะกลุ่มของเราชื่อกลุ่ม I am volunteer I am ก็คือกลุ่มเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนเรื่องของเครื่องแต่งกายเนาะจากแบรนด์ของ I am ค่ะแบรนด์ I am เป็นแบรนด์ที่แบบทำเสื้อทำเรื่องเสื้อวิ่งอะไรพวกนี้เลยส่วน volunteer เนี่ยมันมาจากคำสองคำคือคำว่า volunteer กับคำว่า trainer เพราะว่าจุดประสงค์ของเราได้คุยกันในกลุ่มว่าเฮ้ย volunteer นะก็คือเราไปเป็นอาสาในงานวิ่งต่างส่วนเทรนเนอร์คือการที่เราอยากจะส่งต่อความรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยการที่เราไปเป็นอาสาในสนามนี้นะเราได้อะไรมามั่งแล้วเราได้ส่งต่อความรู้ตรงเนี้ยส่งต่อให้กับคนอื่นที่จะมาเป็นอาสาสมัครในงานนั้นๆน่ะต่อไปอันนี้คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงเป็นคอของกลุ่มเราเลยนะคะคราวนี้ในส่วนของกลุ่มเราเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือว่ามันมีงานวิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นงานใหญ่นิดนึงก็คืองานบางกอกมิดไนท์มาราธอนปี2018อันเนี้ยทาง Move เขาก็เหมือนแบบหาเนาะหาแบบกลุ่มที่แบบเป็นนักวิ่งเพเซอร์สวีปเปอร์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าทำได้ไหมอ่ะที่แบบเป็นเพเซอร์ที่แบบว่ารวบรวมทุกกลุ่มมาเลยรวบรวมทุกกลุ่มมาที่แบบวิ่งเพเซอร์อ่ะแล้วแบบให้เขาร่วมซ้อมเพื่อที่จะแบบสามารถทำหน้าที่ได้ในสนามวิ่งเป็นเพเซอร์พาทุกคนไปแล้วก็เขาสามารถวิ่งได้โดยที่ไม่บาดเจ็บไม่เขาเรียกภาษาเขาเรียกอะไรเหมือนแบบไม่ DNF ไประหว่างทาง แล้วก็สามารถทำหน้าที่ได้แบบอย่างเต็มที่ซึ่งปรากฏว่างานนั้นก็ถือเป็นงานแรกอยู่ๆก็แบบเป็นงานใหญ่เลยอะไรเงี้ยซึ่งณตอนนั้นอ้อมเองอะไม่ได้วิ่งเก่งเลยบอกก่อนนะว่าเนี่ยเป็นคนแบบวิ่งได้ห่วยมากพี่วิ่งก็รู้แต่ว่าแบบอยู่ดีๆก็ต้องแบบมาคอนดักงานพวกเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ต้องทำให้ได้แล้วปรากฏว่าก็ประสบความสำเร็จในส่วนตัวรู้สึกว่าก็ประสบความสำเร็จกับงานที่เราได้ดูแลในกลุ่มของ Pacer Sweeper ในปีนั้นๆแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับความไว้วางใจในการแบบดูแลในกลุ่มงานของ Pacer Sweeper ตรงเนี้ยยาวมาตลอดซึ่งเราไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำงานให้มุกอย่างเดียวนะถ้าเป็นงานไหนที่ติดต่อเข้ามาแล้วเราสะดวกที่จะไปทำแล้วเขารับในเงื่อนไขของกลุ่มเราได้เราก็โอเคแล้วก็ยินดีที่จะร่วมงานกับในกลุ่มงานนั้นๆ นะคะ
ช่วงก่อนโควิดได้ข่าวว่างานทุกเลยนะครับเท่าที่คุยกันใช่ไหมปลายปี
ที่แล้วอ่ะคืออ้อมอ่ะเป็นคนไม่วิ่งเยอะปีที่แล้วเฉพาะสนามที่จะต่อที่ลงไปดูแล้วก็สนามที่ไปเทสลันtotally แล้วอ่ะ28สนาม ทั้งปีอ่ะคือแบบ
มันครึ่งปีแล้วนั่นน่ะ
ครึ่งปีจริงๆที่แบบเฮ้ยคือแบบนับไปนับมาเฮ้ย28สนามเลยเหรอที่แบบเราต้องลงไปดูเองเงี้ยถ้าเป็นงานเทสลันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่จะเหมือนแบบ นั่งรถแล้วแบบสำรวจดูอะไรเงี้ยบางส่วนก็วิ่งแต่ว่าเป็นแต่ถ้าแบบเป็นตัวงานเองเงี้ยก็จะแบบลงวิ่งเองมากบางทีก็ดู10มั่งดู21บ้างในลักษณะนี้มันก็เลยทำให้เราได้คอนดักงานที่ค่อนข้างจะเกี่ยวกับคนค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้เห็นในหลายๆมุมอะว่าเฮ้ยคนที่ทำงานอาสาสมัครเขามีความรู้สึกยังไงเขามีแนวคิดแบบไหนกลุ่มคนที่เป็นนักวิ่งที่แบบกลุ่มแนวหน้ากลุ่มอีลีทเนี่ยอ้อมคงไม่ได้พูดถึงมากเพราะว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นทางพวกพี่ๆที่รู้จักเขามากกว่าแต่เราได้เห็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอะการพัฒนาการของกลุ่มนักวิ่งแนวกลางและกลุ่มนักวิ่งแนวหลังว่าเฮ้ยเขามีทัศนคติแบบนี้กันด้วยเหรอวะ ซึ่งบางเรื่องเราก็ทำให้แบบตกใจอะว่าแบบเฮ้ยคุณคิดอย่างนี้แล้วคุณมาวิ่งคุณไม่ห่วงตัวเองหรอในลักษณะนี้ก็มีเหมือนกัน
หนักขนาดนั้นเลยครับ
นั่นแหละค่ะโอ้หนักจริงๆถ้าสำหรับนักวิ่งที่ได้เจอมานะ
ยกตัวอย่างเช่น
ใช่
หาดราม่าไหมเนี่ย
สมมติว่าฮะ
หาดราม่าไหมเนี่ยยกตัวอย่างเช่น
ไม่ดราม่าไม่ดราม่าจะพยายามเล่าให้ไม่ดราม่าให้มองเป็นมุมที่ดีละกันไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเออก็อย่างสมมติว่ามันเป็นงานฮาล์ฟมาราธอนเอาแค่ฮาล์ฟมาราธอน
อ
่ะคือเหมือนแบบว่าก็อยากลงงานเนี้ยเพราะว่าเสื้อสวยเหรียญสวยซึ่งก็เป็นแฟชั่นที่มันเกิดขึ้นที่ทุกคนก็รู้นึกออกปะคราวนี้พอมาถึงไม่ซ้อมไม่เตรียมตัวไม่อะไรเลยมาถึงก็แค่21โลเองซ้อมมาอยู่แค่4โลบนลู่วิ่ง4โลบนลู่แล้วรองเท้าก็มาแบบไม่ได้เตรียมอะไรที่จะซัพพอร์ตมาเลยไม่รู้จักว่าสนามเป็นแบบไหนอะไรยังไงไม่ค่อยไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบไปเจอเขาเจอที่แบบโล5โล5เขาก็ไม่ไหวแล้วอะแต่เขาบอกว่าจะจบให้ได้21โลอะเอาใจมาสู้อะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของเราอะคนที่อยู่แนวท้ายอะว่าจะทำยังไงที่จะเกลี้ยกล่อมให้เขาอะกับเธออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นความอันตรายมากนะคะกับการที่แบบเขาไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะเอาใจมาสู้อ่ะถ้าเป็นหลายๆคนบางทีเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็สู้ได้เนี่ย21โลเองเดี๋ยวก็จบ4ชั่วโมงก็จะรอแต่มันไม่ใช่อ่ะค่ะมันไม่ใช่การที่คุณเอาร่างกายมาทุ่มเทกับสนามแบบนั้นน่ะมันเป็นการทำลายตัวเองมากๆเลยนะแล้วเราก็เจอหลายๆคนที่แบบพอจบไปแล้วแบบเฮ้ยเจ็บแล้วเจ็บยาวเลยแบบเนี้ยมันคุ้มกันหรอเพราะฉะนั้นบางทีก็เลยอยากให้นักวิ่งแบบกลับมาคิดว่าแบบเฮ้ยเราต้องใส่ขนาดนั้นเพื่อสนามนี้เพื่อที่เราจะเจ็บเราไม่ได้วิ่งไปอีกยาวนานขนาดนั้นเลยเหร
อ
เออกลุ่มนักวิ่งแนวหลังมีแนวคิดแบบนี้เยอะมากนะคะเหมือนแบบไม่ซ้อมไม่อะไรอ่ะไปด้วยใจอ่ะ
คือ
ซึ่งอันเนี้ยมันทำให้แบบตกใจเหมือนกันว่าแบบมีคนแบบเนี้ยเยอะมากๆอืม
ตอนนี้ต้องเคลียร์ท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับว่าท่านผู้ชมนิดนึงว่าคืออาจารย์อ้อมจะเจอนักวิ่งกลุ่มเนี้ยเยอะมากคือหมายความว่าไม่ใช่กลุ่มนี้หมายความว่าคือนักวิ่งเรนจ์เนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เนื้องานที่อาจารย์อ้อมจะเป็นสวิปเปอร์จะเป็นคนดูแลการก็นั่นแหละครับเราเคยได้ยินคำว่าสวิปเปอร์คนจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้าเส้นชัยใช่ไหมครับที่วิ่ง
กลุ่มสุดท้าย
ใช่ก็คือ
กลุ่มสุดท้ายจริงๆแต่ไม่ได้แปลว่าสวิปเปอร์จะแบบโอ๊ยงานเดินชมนกชมไม้เดินไปเรื่อยๆเราต้องดูเขานะคะเราต้องประเมินว่าคนที่เรากำลังดูเขาอยู่เขาไหวไหมถ้าเขาไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเชิญเขาขึ้นรถเธอค่ะเกลี้ยกล่อมยังไงก็ได้ให้เขาขึ้นรถเพื่อความปลอดภัยของเขาเองซึ่งมันก็เป็นเรื่องของ mental ของนักกีฬาเหมือนกันว่าแบบเหมือนแบบทำยังไงที่จะให้เขายอมรับว่าแบบเฮ้ยอยู่ต้องเซฟตัวเองนะในลักษณะเนี้ยซึ่งบางคนไม่ยอมเลยอย่ามายุ่งกับฉันจะเดินฉันจบได้ฉันเคยจบมาแล้วฉันเคยจบ4ชั่วโมงเขายังรอฉันเลยสนามยังไงก็รอฉันครับพี่ สนามอะรอพี่แต่ชีวิตพี่อะจะไปมันจะไปเหลือไปรอคนอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างจริง
เพราะฉะนั้นอันนี้เราอันนี้เรากำลังคุยกับคนที่ได้เห็นอย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ตรงนะครับก็ถ้าท่านผู้ฟังอยู่คือเราไม่ได้พยายามมีแนวคิดว่าคนวิ่งช้ามันไม่ดีหรือว่าอะไรนะครับ
คนวิ่งช้าเราโอเคนะ
แต่บางครั้งคือ
หมายถึงว่า
เราคุณกำลังทำลายสุขภาพตัวเองนะครับการที่คุณกำลังพุชลิมิตเสี่ยงผมว่าบางทีถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังอยากจะลองวิ่งในระยะไหนก็ตามนะครับแล้วบางทีกลุ่มสวิปเปอร์หรือกลุ่มท้ายเขามาประเมินแล้วมันไม่ไหวจริงๆอ่ะผมก็ยังคิดว่าคือไม่ใช่สวิปเปอร์ต้องการที่จะเข้าเส้นชัยให้เร็วที่สุดอ่ะนะผมเชื่อว่าเขาต้องการที่จะพานักวิ่งคนสุดท้ายเข้าเส้นชัยได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าคุณจะต้องตะเกียบตะกายแล้วเขาประเมินแล้วว่ามันไม่น่าไหวผมเชื่อว่าสนามวิ่งยังมีอีกหลายสนามที่เราจะได้ลองอีกนะครับหรือไม่ก็มาปีหน้าสนามนี้ใหม่บางทีเชื่อ expert opinion ก็ดีครับ
ค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในส่วนของการจัดงานเองอ่ะเขามีในส่วนของเรื่องของการปิดถนนต่างๆเนาะ
ใช่
แล้วเหมือนแบบถนนนี้สวยอ่ะขอแวะถ่ายรูปหน่อย เดินไปอย่างเงี้ยโอ้ยตรงนี้เป็นฟาร์มสุนัขขอไปถ่ายรูปเซลฟี่กับน้องหมาหน่อยพี่คะรถมาแล้วค่ะรถมาแล้ว นึกออกป่ะพอเขาเปิดถนนปุ๊บความปลอดภัยของคุณอ่ะเราคอนโทรลไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นน่ะถ้าสนามกำหนดคัตออฟที่เท่าไหร่อ่ะอยากให้อันนี้เป็นเหมือนคำขอที่อยากจะบอกละกันว่าแบบอยากให้เคารพในส่วนของคัตออฟสนามนิดนึงเพราะว่ามันก็คือความปลอดภัยที่ทางสนามอ่ะเขาอยากจะทำให้ทุกคนน่ะอยู่ในความปลอดภัยมากที่สุด ไม่มีสนามไหนหรอกค่ะที่เขาแบบอยากวิ่งเท่าไหร่วิ่งไปเลย4ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาอยากจะให้ทุกคนอ่ะเข้าเส้นชัยแหละแต่เขาอยากให้เข้าเส้นชัยด้วยความปลอดภัยถ้าเขาจะต้องเปิดถนนแล้วคุณจะไม่ปลอดภัยและเขาจะต้องแบบเอามอเตอร์แลนซ์มาแบบปิดท้ายข้างหลังแล้วรถข้างหลังก็ด่าเอ้ยเอ้ยมึงวิ่งกันอีกแล้วอะไรเงี้ย
ม
ันก็ไม่โอเคอ่ะมันกลายเป็นว่าเราได้รับคันเราใช้ถนนเนาะเราวิ่งถนนวิ่งกับถนนเราใช้ร่วมกันมันแชร์ลิงกันนะคะเพราะฉะนั้นพอถึงจุดนึงที่เราจะต้องคืนพื้นที่ให้เขาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็น่าที่จะเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนแบบให้ความเคารพกับสนามแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยเรียกอย่างนี้ดีกว่า
ก็จริงๆแล้วกฎทุกอย่างหรือว่าแนวทางทุกอย่างมันก็ทำมาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของนักวิ่งนะผมเชื่อว่าไม่มีผู้จัดคนไหนที่อยากจะให้นักวิ่งกลับไปด้วยความรู้สึกที่ผิดหวังอะแต่ท้ายที่สุดแล้วความประทับใจถ้ามันต้องแลกด้วยความปลอดภัยผมว่ามันก็เป็นสมการที่มันไม่คุ้มสักเท่าไหร
่ไม่คุ้มกันใช่ค่ะ
ครับ
คือแล้วแบบตัวเราเองอะเวลาที่เราแบบลงไปทำหน้าที่อย่างเงี้ยเราก็ทำสุดไงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะไม่ปลอดภัยไม่ได้แล้วบางทีอะรถมาแล้วอ่ะก็ต้องเอาตัวเองอ่ะบังรถเพื่อที่จะไม่ให้เขาอ่ะเสี่ยงต้องคอยโบกรถในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ในหลายๆงานพี่พวกที่เป็นพี่ที่แบบเป็นเหมือนแบบรถมอเตอร์แลนซ์แนวท้ายเขาก็มาชาวกลุ่มเนี้ยก็เป็นกลุ่มที่น่ารักมากๆเขาก็ดูแล้วเขาก็ช่วยเราว่าเฮ้ยพี่พูดให้เขาขึ้นรถเถอะครับไม่งั้นเนี่ยพี่เองก็จะไม่ไหวไปด้วยนะนึกออกป่ะ
เข้าใจครับ
มันจะกลายเป็นแบบว่าไปกันทั้งหมดเลยอย่างนี้ไง
ก็ฝาก
กลายเป็นเสียไปทั้งหมดงาน
ฝากนักวิ่งด้วยนะนักวิ่งแนวทางซ้อมหน่อยนะ
ซ้อมค่ะ
พอเรื่องของพอกลุ่ม28งานต่อปีที่อาจารย์ต้องทำมันก็ไม่ได้น้อยนะแล้วเท่าที่ผมเราคุยกันเมื่อปลายปีก็พอทราบว่ากลุ่มก็ค่อนข้างใหญ่อยากรู้ว่าการรวมตัวการซ้อมผมเชื่อว่ามันต้องมีการซ้อมอยู่แล้วล่ะเพราะว่าไม่งั้นก็จะไปเขาเรียกอะไรนะเตี้ยอุ้มคอมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีการซ้อมในระดับหนึ่งแล้วมีการซ้อมมีการรวมตัวยังไงเพื่อให้เตรียมพร้อมตัวเองก่อนไปสนามต่างๆ
ส่วนหนึ่งนะคะถ้าในช่วงปีก่อนหน้านี้ก็คือว่าเราจะกำหนดเหมือนแบบกำหนดสนามสี่ร้อยเมตรเลยแล้วให้คุณมาวิ่งเลย ตอนแรกอะต้องแบบโหอยากจะกราบขอโทษแบบพวกพี่ๆกลุ่มแรกมากเลยอะว่าน้องโหดมากเลยอะว่าให้พี่วิ่งมาราธอนอยู่ในสนาม40ในสนาม400เมตรอะ42กิโลด้วยความที่ความโง่เขลาของน้องเองอันเนี้ยต้องกราบขออภัยคือให้เขาวิ่ง42โลในเวลาที่เขาอยากจะเป็นโหดปะล่ะนั่นหมายความว่าถ้าใครอยากจะเป็นเทสเซอร์5ชั่วโมงอยู่ก็ต้องวิ่งอย่างนั้นนะ5ชั่วโมงซึ่งแบบเราสุดท้ายเรามาประเมินแล้วว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มกันว่ะมันไม่โอเคเลยเราทำไงที่แบบมันจะเป็นตัวแทนที่จะหยิบขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยเราบอกเอ้ยคุณเทสมาคุณเทสมาแค่ให้เราแค่30โลหรือ15โลพอสำหรับงานฮาล์ฟแต่ถ้า10เนี้ยโอเคมันแป๊บเดียวเราให้คุณเทสที่10โลในลักษณะนั้นซึ่งณตอนนั้นน่ะก็คือแบบคุณเลือกในสนาม400เมตรก็ได้หรือจะเป็นเวอร์ชวลรันมาให้เราก็ได้แล้วเราก็จะมาคัดเลือกว่าเอ้ยเนี่ยการทำงานของคุณเนี่ยเป็นยังไงลักษณะระดับการวิ่งเนี่ยเป็นไงซึ่งมันเป็นการเปิดโอกาสไม่ได้จำมันไม่ได้จำเป็นว่าคุณจะต้องวิ่งเร็วอย่างเดียวนะที่คุณจะต้องมาตรงนี้แต่การที่คุณจะทำหน้าที่ณเวลานี้ได้หมายความว่าคุณจะต้อง1วิ่งเร็วกว่าเวลาที่คุณวิ่งได้ล่ะแน่ๆอย่างเช่นเป็นเพเซอร์6 10กิโลเมตร1ชั่วโมงเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องวิ่งเนี่ยให้ได้สัก45หรือ50ถูกป่ะเพราะว่าคุณกำลังวิ่งช้ากว่าแต่การที่คุณวิ่งช้ากว่าคุณมีภาระอยู่ไม่ว่าจะเป็นธงลูกโป่งหรือการดูแลเพื่อนนักวิ่งด้วยกันการให้กำลังใจเพราะว่าในสนามวิ่งอ่ะกลุ่มที่เป็นเพเซอร์ในหลายๆครั้งอ่ะเขาเป็นอินสปิเรชันอยู่ในสนามที่ทำให้แบบเนี่ยสนามเนี้ยเนี่ยฉันจะทำสับ60นั่นหมายความว่าฉันจะเกาะกลุ่มเนี้ยไปเพื่อที่จะแซงเขาให้ได้แล้วฉันก็จะเข้าสับ60ให้ได้นั่นหมายความว่าคุณกำลังรับผิดชอบความคาดหวังของเพื่อนนักวิ่งอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรับความคาดหวังของเขาอยู่แล้วเขากำลังตามคุณอยู่คุณจะมาวิ่งแบบเขาเรียกว่าไงอะวิ่งเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าหรือแบบโอ้ใส่ยับแบบทำตัวเป็นนักแข่งร่วมกับนักวิ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกนั่นหมายความว่าเราก็เพราะฉะนั้นการที่เรารีครูทมาส่วนหนึ่งเราก็ต้องปรับ mindset ให้กับคนของเราด้วยว่าแบบเฮ้ยยูมายูเป็น inspiration ให้เขานะยูไม่ใช่คนที่กำลังจะแข่งกับเขาเพราะฉะนั้นยูวิ่งไปในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายว่าเวลาเท่านี้เพจมันควรจะเป็นเท่านี้ในระยะเท่านี้เพราะว่าส่วนหนึ่งอะเราจะไปดูสนามอยู่แล้วว่าเอ้ยสนามเนี้ยระยะมัน10จริงนะมัน21เป๊ะนะหรือแบบมันบวกลบเท่าไหร่ในลักษณะนี้เราให้ข้อมูลกับเพเซอร์ของเราเพราะนั้นเขาก็จะเหมือนแบบมีการบ้านว่าเอ้ยตรงนี้เขาต้องวิ่งแบบนี้ในลักษณะนั้นแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีเนื่องจากว่าทุกคนมีการซ้อมวิ่งเพราะฉะนั้นเรามีการเก็บข้อมูลทั้งหมดเลยถ้าใครที่เคยเป็นเพเซอร์หรือสวิปเปอร์กับเราเขาก็จะมีข้อมูลว่าเอ้ยเนี่ยอาทิตย์นี้เขาซ้อมอะไรบ้างแต่สิ่งที่เขาซ้อมอะไรบ้างอะแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยคือเขาอะอยากทำหน้าที่อาสาละหนึ่งสองคือเขาเอาตารางของอ้อมมีแค่แบบอาทิตย์นึงมีวิ่งยาว1ครั้งกับวิ่งที่เป็นเพจที่อยากได้อ่ะ1ครั้งระยะทางก็แล้วแต่มีอยู่แค่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเอาตรงนั้นน่ะไปปรับเข้ากับตารางของเขาเองแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยผมเอาของพี่อ่ะมาปรับใส่ในตารางซ้อมวิ่งของผมแล้วผมกลับรู้สึกว่ามันทำให้ผมอ่ะวิ่งได้ดีขึ้นวิ่งได้เร็วขึ้นโดยที่มันไม่ได้ฝืนร่างกายเลยประโยคนี้มันกลับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่แบบเขาได้มาทำกับเราอ่ะเขาบียอนไปมากกว่าสิ่งที่เราต้องการให้เป็นแล้วเขาก็ได้บรรลุในส่วนที่เป็นความต้องการในส่วนของเขาด้วย
แสดงว่าไม่ได้มีการก็คือไม่ได้รวมตัวซ้อมกันซ้อมใครซ้อมมัน
ไม่รวมค่ะใช่ซ้อมใครซ้อมมันแต่ว่าคือเหมือนแบบเราก็จะตั้งมาผลซ้อมในสัปดาห์นี้ส่งที่นี่แล้วก็ไล่มาปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะส่งผลซ้อมสัปดาห์ที่2ไล่ชื่อมาปุ๊บปุ๊บทุกคนก็จะส่งแล้วก็มีการบันทึกเป็นตารางเอาไว้เลยว่าเอ้ยคนนี้ซ้อมนะซ้อมซึ่งเราก็จะเก็บเหมือนกับว่าอย่างน้อยอ่ะขอให้คนที่ร่วมงานกับเราอ่ะซ้อมได้อย่างน้อยอ่ะ 60-70% ของตารางเพราะไม่ได้แปลว่าทุกคนที่เขาจะว่าง ในการที่จะมาวิ่งให้เราทั้งหมดบางคนก็มีตารางของตัวเองแล้วก็บางทีเขาไม่สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะซ้อมให้เราได้เงี้ยเขาก็จะแจ้งมาเอ้ยสัปดาห์นี้ผมไม่ได้ผมมีแข่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเหมือนแบบส่งผลของเขามาเงี้ยเราก็เอ้ยโอเคแหละเออแต่พอแล้วเราก็ไปดูกันที่ในส่วนของหน้างานว่าเอ้ยเขามีความพร้อมขนาดไหนในการที่จะวิ่งซึ่งหลายๆคนพอมาถึงหน้างานแล้วน่ารักมากให้ความร่วมมือในวันที่รวมแล้วการที่จะรวมกันในหน้างานตอนทำเพเซอร์ฟูลมาราธอนฟูลฮาฟแล้วก็มินิอ่ะเวลาที่มันมี3อันนี้รวมกันอ่ะเพเซอร์รวมเกือบ100คนนะคนเกือบ100คนกับตารางซ้อมแบบเยอะแยะอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าเราจะต้องเตรียมบรีฟให้ทุกคนอย่างดีที่สุดว่าเอ้ยเส้นทางเป็นยังไงตรงนี้ทางแคบช่วงกิโลที่กิโลเมตรที่เท่านี้ทางแคบนะตรงนี้ขอให้รับน้ำฝั่งนี้ตรงนี้ทางแคบตรงนี้ทางมืดตรงนี้มีเขาเรียกว่าไงอ่ะมีสิ่งกีดขวางมีหลุมอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกเขาหมดเลยเพราะว่าบางทีเราไปสำรวจทางก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราจะเก็บรายละเอียดตรงเนี้ยมาหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะบอกเขาเลยว่าเอ้ยตรงนี้คุณอย่าลืมบอกนักวิ่งด้วยนะว่าตรงเนี้ยมีจุดที่อันตรายเขาจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุมันก็ช่วยลดตรงนั้นได้หรือบางทีอย่างเงี้ยมันจะต้องอย่างงานทางภาคเหนือมันจะปล่อยตัวตีสี่ตีห้าในช่วงฤดูหนาวอ่ะแล้วมันมืดอ่ะพอมันมืดเงี้ยแล้วแบบถ้าเป็นที่หน้างานอ่ะมันก็สว่างนึกออกป่ะแต่พอมันวิ่งไปแล้วมันมืดอ่ะปัญหาคือเฮ้ยทำไงวะที่นักวิ่งเขาจะแบบวิ่งไปได้แล้วเราก็ปลอดภัยด้วยสั่งเลยขอให้ทุกคนมีไฟฉายน้อยๆมาแล้วทุกคนก็เอามาด้วยอ่ะ
ครับ
เออคือแบบทุกคนให้ความร่วมมือแล้วแบบว่าเขาบอกว่าเออผมทำครับเพื่อความปลอดภัยของนักวิ่งผมยอมแบบมีไฟฉายน้อยๆมาอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบบางคนก็เอาไฟส่องกบเนาะอะไรอย่างนั้นน่ะมาเออนั่นแหละแล้วคือเขารู้สึกว่าแบบการที่เขาแบบเสียสละเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยเขาเรียกพวกเราชอบพูดว่าเขาเสียสละความเร็วของตัวเองเพื่อคนอื่นหรือแม้แต่แบบยอมแบกอะไรเพิ่มเติมเงี้ยบางคนแบบยอมแบกเจลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเผื่อเกิดเจอนักวิ่งที่แบบเกิดหมดแรงในสนามอะไรเงี้ยแล้วเขาสามารถที่จะให้ได้หรือบางคนแบบเอ้ยเดี๋ยวผมช่วยพกสเปรย์ไปเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบมีอะไรอย่างเงี้ยเออผมช่วยได้ผมช่วยในลักษณะนั้นอันนี้เป็นความน่ารักที่ทุกคนแบบให้ความร่วมมือกับเรามากซึ่งแบบกราบขอบคุณจริงๆเออกับทุกคนที่ร่วมงานมาทุกคนน่ารักมากจริงค่ะ
แล้ววิธีการเลือกคนไปแต่ละสนามนี้มีขั้นตอนในการเลือกยังไงดูแล้วก็มีการซ้อมใช่ไหมเป็นการบรีฟหน้างานแล้วใครจะได้ไปงาน
ก็อย่างแรกก็คือเราจะบอกก่อนว่าโอเคงานนี้นะจัดวันนี้เงื่อนไขเป็นแบบนี้เงื่อนไขคือโอเคเพเซอร์เดินทางเองที่พักเองนะนู่นนี่นั่นหรือถ้าเรามีอะไรที่แบบเป็นฟาซิลิตี้ให้เราก็จะบอกอย่างเช่นแบบอ่ะรอบนี้มีรถไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไปไหมลักษณะนี้อ่ะแล้วก็จากนั้นก็จะบอกว่าเงื่อนไขในการคัดเลือก1คุณต้องวิ่งมาในลักษณะอย่างเช่น10 โล60นาทีเงี้ยวิ่งมาให้เป๊ะเลยแล้วก็ให้ lap pace อ่ะมันอยู่แบบใกล้เคียงที่มันควรจะเป็นที่สุดของ10โลในลักษณะนั้นอย่างเช่นถ้า10โลเป๊ะก็เพจ6เนาะประมาณนี้ก็คือวิ่งมาเลยแล้วใครนิ่งที่สุดก็คนนั้นก็คือเป็น number 1แต่ถ้าแบบเคยมีอยู่ทีนึงอ่ะถึงขั้นต้องเอา SD อ่ะมาเกลี่ยเอา SD มาเกลี่ยไม่มีคำว่าใครมาก่อนได้ก่อนไม่มีการแบบพี่ผมอยากไปงานเนี้ยผมขอเป็นเพเซอร์งานนี้หน่อยได้ไหมไม่มีเพราะกลุ่มแอดมินทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยเราขอให้เป็นอะไรที่มันโปร่งใสเพราะว่าในวงการบางทีอ่ะเขารู้สึกว่าเอ้ยเพเซอร์ทำไมแบบเหมือนแบบมาวิ่งแล้วทำไมแบบไม่ทำไมวิ่งเขาเรียกว่าไงวิ่งแล้วนำนักวิ่งแล้วทำให้เขาวิ่งตามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราอยากทำคืออยากให้คัดเลือกได้แบบชัดเจนใครดีใครวิ่งได้ดีเราก็รับ อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าทุกคนดีเหมือนกันตัดกันด้วย SD นะเอาตัวเลขมาคุยกันลักษณะนั้นแล้วก็แล้วหลังจากนั้นน่ะพอได้คัดมาเสร็จปุ๊บใช่ป่ะแล้วก็ประกาศรายชื่อเสร็จแล้วก็เรื่องของการซ้อมการซ้อมก็คืออยากให้คุณได้สัก 60-70% แต่ถ้าในระหว่างนั้นแล้วคุณไม่ได้คุณเกิดบาดเจ็บก่อนหรือแกแบบเอ้ยวันงานผมติดธุระนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็จำเป็นที่จะต้องมีตัวสำรองในการมีคนแทนในลักษณะนั้นๆด้วยค่ะ
แสดงว่ามีการแข่งขันกันพอสมควรฉันจะได้สปอต
แข่งขันไหมก็มีบ้างในบางช่วงเวลากับบางระยะ
และบางสนาม
ใช่และบางสนามใช่เลยอย่างนั้นเลยค่ะอย่างงานบางสนามเนี้ยก็จะบอกว่าโอ้โหแบบขับเคี่ยวกันเหลือเกินแบบระยะเวลาเนี้ยแต่เรารับสมมุติเรารับ4คนอะสมัครมา10คนอย่างเงี้ยบางทีก็แบบโอ้โหต้องมานั่งตัดกันเยอะค่ะแล้วก็เวลาที่เราคัดอย่างเงี้ยเราก็คือใช้แอดมินอ่ะดูร่วมกันด้วยว่าแบบเอ้ยเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ในลักษณะนี้และหลายๆคนที่แบบเคยร่วมงานกันมาอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะรู้ว่าเอ้ยคนเนี้ยเขาสมมติแบบเขาเคยเป็นระยะนี้แล้วเงี้ยเขาเคยเป็นระยะนี้แล้วเอ้ยสนามนี้เขาอยากไปแล้วถ้าสมมติว่าแบบมีคนเยอะๆเงี้ยบางทีเราก็ต้องดูความเหมาะสมว่าเอ้ยเขาโอเคหรือเปล่าหรือบางคนเนี้ยแบบเขาวิ่งอันนี้ได้แล้วเขาก็วิ่งอันนึงได้แล้วอีกอันนึงขาดสมมุติว่าเขาวิ่ง215เขาลง215 215 230น่ะคนลงเยอะมากเพราะมันเป็นระยะที่วิ่งง่ายแต่เขาวิ่ง200ได้แต่200ไม่มีแล้วก็ต้องแบบตัวเองขึ้นไป200มั้ยในลักษณะนี้ก็คือดูความเหมาะสมและหลายๆคนน่ะเขาก็บอกว่าเอ้ยปีนี้ผมวิ่ง230ได้เดี๋ยวปีหน้าผมจะซ้อมมาใหม่ผมจะเป็น200กลายเป็นว่าเขาเอางานเราไปเป็นทาร์เก็ตของตัวเขาเอง
เพราะฉะนั้นก็
ซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่น่ารักจุดหนึ่งที่เราเจอ
ก็เพราะฉะนั้นก็ถือว่าผมบอกเชื่อว่าท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยได้ยินมุมนี้ของการเป็นเพเซอร์ต่างๆบางทีก็อยากให้ทำความเข้าใจใหม่โดยเฉพาะถ้าคนที่วิ่งงานต่างประเทศเยอะมันจะไม่มีกลุ่มเพเซอร์ที่เป็นกลุ่มเพเซอร์จริงๆนะส่วนใหญ่จะเป็นเพเซอร์ที่คาดว่าตัวเองจะเป็นยังไงแล้วตัวเองก็มาเป็นเพเซอร์แต่ว่าการเตรียมงานเตรียมตัวสำหรับการเป็นเพเซอร์ที่เป็นเพเซอร์ขออนุญาตใช้คำว่าเพเซอร์มืออาชีพนะมันมีการเตรียมตัวมันมีการคัดเลือกมันมีการวางแผนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นงานไม่กี่งานที่ผมเห็นเพเซอร์มืออาชีพนะจากประสบการณ์จริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ชวนมาคุยเพราะว่าผมว่ามันเป็นมุมที่หลายๆคนเข้าใจว่าแค่วิ่งได้ก็เป็นเพเซอร์ได้มันมีเบื้องลึกการเตรียมตัวที่ค่อนข้างละเอียดนะครับเราด้วยจากการที่เอาแค่ปีที่แล้วก็28งานละที่ได้ไปสัมผัสนะแล้วผมก็เชื่อว่ามันในทีมงานก็มีคนที่เห็นในสนามอื่นด้วยในสายตาอาจารย์น้อมคิดว่างานวิ่งยังมีอะไรที่สามารถพัฒนาได้บ้างคร่าวๆสัก 2-3 ข้อที่คิดว่าน่าจะพอพัฒนาได
้งานวิ่งที่พัฒนาได้เหรอคะ
จุดที่ต้องพัฒนา
ถ้าเป็นก่อนอย่างแรกอ่ะอ้อว่านักวิ่งอ่ะความมีวินัยของนักวิ่งอ่ะเป็นสิ่งที่น่ารักและเขาสามารถที่จะมีวินัยมากขึ้นในเรื่องของการฝึกซ้อมต่างๆพวกนี้หลายๆคนน่ะเหมือนแบบหลายๆครั้งวิ่งไปแล้วแบบหมดแรงซะก่อนแต่เขามีแรงฮึดขึ้นมากลุ่มแรกคือแบบเฮ้ยอยู่ดีๆมีแรงฮึดขึ้นมาแล้วสามารถที่จะเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนแบบชนะตัวเองได้ก้าวข้ามลิมิตของตัวเองได้ซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆส่วนแต่ว่ามันก็จะมีอีกกลุ่มนึงวิ่งไปโอ้ยหมดแรงท้อกินดีกว่าช่วงกลุ่มเนี้ยถ้าเขาได้ปรับ mindset ใหม่เนาะว่าแบบเขามาวิ่งเพื่ออะไรอ่ะเขาก็จะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาน่าจะได้รับความสุขแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่าได้เพิ่ม performance ของตัวเองได้ดีกว่านี้ค่ะส ่วนด้านอื่นที่พัฒนาได้อีกเหรออ้อมว่าในส่วนของผู้จัดเพราะว่าตัวอ้อมเองอะสัมผัสกับผู้จัดค่อนข้างเยอะผู้จัดหลายๆคนอะเขามีเจตนาที่ดีในการที่จะพัฒนาสนามวิ่งนะ
ครับ
แล้วแบบมันเป็นการที่ทำให้ซึ่งการที่เขาพัฒนาสนามวิ่งอะมันก็ส่งผลดีทั้งต่อตัวนักวิ่งเองที่จะมีสนามที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าไงอ่ะยกระดับตัวของผู้จัดเองอ่ะเพื่อที่จะทำให้เหมือนแบบ drive ตัวเองให้มันดีกว่าเดิมอ่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะผลประโยชน์มันก็จะมาตกที่นักวิ่งไม่ได้หมายถึงแบบผู้จัดใหญ่ๆซะทีเดียวนะเพราะว่าได้ทำงานกับผู้จัดเล็กๆอ่ะเขาบอกว่าผมอยากทำงานให้ที่บ้านให้คนที่มาวิ่งในชุมชนเนี้ยเขารู้สึกรักชุมชนนี้แล้วเขาวิ่งผ่านจุดนี้แล้วเขาระลึกได้ว่าที่เนี่ยมันมีกิมมิกอะไรซึ่งอ้อมว่ามันน้อยงานนะที่เขาจะแบบมาคำนึงถึงความประทับใจที่เขาเรียกว่าไงที่นักวิ่งจะมองแล้วแบบเหมือนแบบเฮ้ยฉันไปวิ่งงานเนี้ยตรงเนี้ยดีตรงเนี้ยดีแล้วฉันอยากให้มันเกิดขึ้นอีกในลักษณะนั้นนะคะ
คือผมเชื่อว่านะมีนักวิ่งผู้จัดงานไม่น้อยไม่มีไม่กี่คนหรอกที่อยากถูกเมนชั่นด้วยเพจนักวิ่งกากๆนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคือเราทุกคนอยากจะให้สนามวิ่งได้ประทับใจเป็นที่ตั้งอยู่แล้วละนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าเป็นความร่วมมือระหว่างนักวิ่งแล้วก็ผู้จัดงานวิ่งที่จะต้องผมว่ามันก็ต้องมันไม่ได้พบกันครึ่งทางอ่ะแต่มันก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันแบบว่านักวิ่งก็ต้องเข้าใจว่าถ้าคุณไม่พร้อมสำหรับสนามวิ่งคุณก็จะไม่ได้รับความประทับใจกลับไปนะครับแล้วก
็แล้วก็จริง
ถ้าสนามวิ่งไม่พร้อมนะครับสำหรับนักวิ่งเขาก็จะไม่ได้รับความประทับใจกลับไปเช่นกันซึ่งผมบอกว่าต่างคนต่างทำหน้าที่แล้วก็ตัดสินกันได้เป็นตามมาตรฐานไม่ใช่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนะครับผมว่าอันนี้ค่อนข้างสำคัญก็คือถ้าทั้งสองฝั่งทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้วอะผมเชื่อว่างานมันออกมาได้ดีอยู่แล้วละนะครับ
ค
่
ะ
ยังมีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่จริงๆแล้วตัวตอนแรกเราจะคุยแค่เรื่องนี้ที่ผมติดต่ออาจารย์อ้อมไปแต่พออาจารย์อ้อมตอบว่าตอนนี้ทำอันนี้ด้วยก็เลยลองเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าจริงๆแล้วมีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ทำอยู่ด้วย
ก็อีกโปรเจกต์หนึ่งนะตอนนี้ก็คือเป็นงานของสสสค่ะงานของสสสงาน Thailand Back to Thailand Running Boom Back to Thailand Running Boom เป็นงานของสสสที่มันเกิดขึ้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาว่าเราก็รู้เนาะว่าแบบงานก็จัดไม่ได้วิ่งก็ถูกจำกัดด้วยปัจจัยหลายๆอย่างคนออกมาซ้อมวิ่งก็เหมือนแบบซ้อมวิ่งแบบเขินๆน่ะใส่แมสไม่ใส่แมสในลักษณะนี้จะวิ่งแล้วลงโซเชียลได้ไหมเดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบแบบมีโควิดแล้วยังออกไปวิ่งอีกมันมีอยู่ช่วงนึงอย่างนั้นจริงๆนะ
ครับ
และตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีการคลายล็อกหลายๆอย่างมากขึ้นมีความสบายใจที่จะวิ่งมากขึ้นเรียกอย่างนี้ดีกว่ามันก็เลยเกิดเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนก็มีการจัดกิจกรรมงานวิ่งสาธิตที่จอมบึงว่าเอ้ยแล้วงานวิ่งตามมาตรฐานที่เป็น new normal มันควรจะเป็นยังไงเพื่อที่จะเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นแนวทางดีกว่าเป็นแนวทางว่าเอ้ยถ้าคุณจะจัดงานวิ่งต่อไปอ่ะคุณทดลองใช้แบบนี้สิแล้วมันเวิร์กซึ่งเขาก็จะมีในมาตรการต่างๆซึ่งตอนเนี้ยหลายๆงานที่ประกาศออกมาแล้วนะวันนี้เราเห็นแล้วว่างานต่างๆเนี่ยประกาศออกมาแล้วแบบมีแนวทางยังไงบ้างทุกงานมีคำว่า new normal หมดทุกงานมีคำว่า new normal หมดเพราะฉะนั้นก็คือเขาได้ปรับจากตรงนั้นนะคะมาแล้วซึ่งจุดประสงค์ของ Back to Thailand Running Boom ก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาออกกำลังกายตามหลักของสสก็คือต้องการที่จะลด NCD นะพวก non-chronic disease ต่าง
ๆ
เพื่อที่จะให้คนไทยอ่ะกลับมาสุขภาพดีอันนั้นคือไอเดียลเลย ในส่วนที่สสเขาอยากให้เป็นอีกอย่างนึงที่มันมีการร่วมมือในหลายๆภาคส่วนก็คือว่าการทำให้กิจกรรมวิ่งเนี่ยกลายเป็นจุดที่เขาเรียกว่าส่งเสริมอุตสาหกรรมคือมันไม่ใช่เพียงแค่อุตสาหกรรมของงานวิ่งอย่างเดียวค่ะการจัดงานวิ่งในหลายๆครั้งอ่ะมันทำให้มีการลงทุนของเศรษฐกิจหลายๆอย่างในหลายๆมุมไม่ว่าจะเป็นร้านค้าในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวผู้คนต่างๆหรือแบบแม้แต่แบบวัฒนธรรมต่างๆที่เขาได้รับมาเนี้ยมันทำให้เกิดการเป็นสปอร์ตซิตี้หลายๆอย่างค่ะมันก็เป็นในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนโยบายยุทธศาสตร์ชาติอย่างหนึ่งอ่ะที่ต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นเหมือนแบบเป็นจุดที่เป็นเมืองที่พึ่งตัวเองได้และมีเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนต่อไปเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนแบบใช้งานวิ่งอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้เพราะนั้นเขาก็เลยอยากให้งานวิ่งเนี่ยได้กลับมาจัดเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้วิ่งอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรฐานใหม่ในลักษณะนี้แล้วก็ยังได้ความสนุกเหมือนเดิมในลักษณะนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นแหละว่างานวิ่งที่ตามมาตรฐาน New Normal ที่ในแต่ละงานจะจัดก็คงจะมีกิมมิกต่างๆที่เราจะได้รับเนาะแล้วก็ที่จะสนุกกับมันได้ยังไงแล้วเราก็ปลอดภัยด้วยนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะขับเคลื่อนให้ทุกๆคนได้รับจากงานวิ่งค่ะ
ก็แล้วคิดว่าโดยส่วนตัวนี่ครับเป็นส่วนตัวคาดหวังว่าหลังจากที่ทุกอย่างกลับไปปกติแล้วอะอยากเห็นอะไรบ้างคาดหวังมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
คาดหวังกับนักวิ่งหรืองานวิ่ง
ทั้งสองอันเลย
คาดหวังสิ่งที่เราคาดหวังกับนักวิ่งเหรอสิ่งที่คาดหวังกันนะวิ่งอ้อมว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการที่เขาเนี่ยได้กลับมาวิ่งอย่างมีความสุขและปลอดภัยเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยอ้อมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอะเพราะว่าอ้อมไม่ใช่สายที่แบบวิ่งเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบทำยังไงก็ได้ที่ยูจะไม่เจ็บและปลอดภัยแล้วก็ได้สนุกกับการวิ่งแล้วรู้สึกว่าคุณได้ beyond จุดเขาเรียกจุดที่มันกั้นความสามารถของคุณอะแล้วคุณสามารถก้าวข้ามมันไปได้เรื่อยๆมันอาจจะก้าวช้าๆแต่มันก็เป็นก้าวเล็กๆที่สำคัญอะเพราะฉะนั้นอะเขาก็จะได้แบบมีความสุขกับตัวเองโดยที่ส่วนหนึ่งก็คือเหมือนแบบใช้เรื่องวิ่งอะเนาะเป็นหนึ่งสลักของชีวิตอะในส่วนของงานวิ่งในส่วนที่คาดหวังว่าเราจะเห็นอะไรเหรอก็อย่างที่บอกเนาะว่ามันน่าจะมีอะไรที่เป็นพารามิเตอร์ที่บอกว่าสนามวิ่งอ่ะมันควรจะมีมาตรฐานในแบบไหนกันแน่เพราะนั้นถ้าทุกคนตกลงกันได้หมายถึงว่าเอ้ยถ้าสนามนี้บอกเอ้ยเนี่ยฉันว่าแบบมาตรฐานมาตรฐานควรจะเป็นแบบนี้ด้วยระดับเท่านี้อย่างที่ก่อนหน้านี้เราได้คุยกันนะคะอ้อมว่ามันก็จะทำให้แต่ละสนามอ่ะยกระดับของตัวเองมากขึ้นแล้วสุดท้ายผลประโยชน์ทุกอย่างมันก็จะตกมาที่นักวิ่งแล้วมันก็จะเขาเรียกว่ายกทั้งระบบอ่ะให้มันดีขึ้นนะคะ
เขาแสดงว่าคิดว่ามันจะดีขึ้นน่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ก็จะดีขึ้นใช่ไหมหลังจากนี
้มันจะดีขึ้นถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันมองอย่างนั้นนะ
ผมเชื่อว่าตอนนี้นักวิ่งอ่ะในขณะที่อัดอยู่เนี่ยนะนักวิ่ง อยากวิ่งงานละกันมากมายแล้วล่ะนะ
มีความอัดอั้นมากแม้แต่แบบเพื่อนๆในกลุ่มเพเซอร์เองอ่ะพี่ครับเมื่อไหร่วิ่งครับเมื่อไหร่จัดงานครับมีการเพเซอร์ไหมนี่ก็คือแบบยังไม่สามารถตอบอะไรได้เต็มปากเพราะว่าจะต้องไปคุยกับทางงานก่อนว่าเอ้ยคุณจำกัดในเมื่อคุณจำกัดคนแล้วในส่วนของเพเซอร์สวิปเปอร์ในแนวของ New Normal คุณอยากให้เป็นยังไงบางคนคือเรามองวงการวิ่งเราก็มองในส่วนของนักวิ่งเนาะ แต่เราอ่ะเป็นนักวิ่งในฐานะที่เป็นเพเซอร์เป็นสวิปเปอร์เป็นเมดิคอลในลักษณะเนี้ยประเด็นคือถ้างานวิ่งแมสมันลดลงแล้วจำนวนคนที่เราจะใช้ต้องลดลงด้วยไห
ม
หรือเราจะใช้เท่าเดิมแล้วทรัพยากรบางอย่างที่เราจะต้องซัพพอร์ตที่เราจะต้องซัพพอร์ตเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆนักวิ่งหรือแบบเราจะต้องเขาเรียกว่าไงอะเตรียมเพิ่มเพื่อความปลอดภัยเนี่ยมันควรจะมีอะไรอันเนี้ยก็ได้มีการคุยกันไว้อยู่บ้างว่าเฮ้ยถ้าเรามีจำเป็นที่จะต้องแบบไปร่วมงานเงี้ยเราควรจะมีเราจะต้องกำหนดข้อบังคับอะไรเพิ่มเติมให้กับคนของเราไหมเพื่อความปลอดภัยของเขาเองในลักษณะนั้นเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่เพียงแค่งานวิ่งหรือนักวิ่งที่มันเป็น new normal อ่ะpacer sweeper อ่ะมันก็ต้องเป็น new normal ล้อตามกันไปด้วย
ผมเชื่อว่ามันกระทบหมดแหละนะครับอันนี้โดยส่วนตัวถ้าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบทุกอย่างจริงๆเพราะว่าอันนี้แชร์ฟังในมุมมองของโค้ชตอนนี้ผมก็ใช้ซูมในการโค้ชเยอะขึ้นมีการดูให้นักกีฬาตั้งกองแล้วผมก็นั่งดูการซ้อมทั้งที่เนี่ยเพราะนักกีฬาผมมีทั่วโลกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันกระทบหมดจริงๆผมเชื่อว่าทุกอย่างมันได้เจอเดี๋ยวมันก็คงจะบาลานซ์ลงตัวกันเองก็หวังว่าถ้าเราปล่อยแล้วนะครับเอพิโซดนี้ถ้าปล่อยช่วงที่ปล่อยก็คงจะได้มีงานวิ่งที่ปกติแล้วนะแต่ณเวลาที
่น่าจะเริ่มมีงานวิ่งแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทรลหรือถนนนะเน
า
ะ
เพราะนั้นแต่ว่าวันที่เราอัดเนี่ยเพิ่งจะมีงานทดลองงานเดียวแล้วก็
เพิ่งผ่านงานทดลองมาได้ประมาณ2วีค
ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าวันที่ปล่อยมันจะปกติทีนี้ถ้าคนอยากจะผมเชื่อว่าพอทุกคนได้รู้ว่าอย่างโปรเจกต์ I am volunteer นะครับผมว่าอันนี้น่าจะเปิดกว้างสำหรับคนทั่วไปมากกว่าในโปรเจกต์ที่2โปรเจกต์ที่2ก็น่าจะเป็นเรื่องของการดึงคนมาเข้าร่วมมากกว่าแล้วก็พยายามให้ทุกอย่างกลับมาสู่วิถีที่ปกติที่สุดนะครับโดยเฉพาะโปรเจกต์แรกเนี่ยถ้าใครสนใจจะติดต่อที่ไหนได้บ้างนะครับ
ก็ในส่วนของเราเป็น official page ค่ะก็คือชื่อ I am volunteer เลยเดี๋ยวอ้อมพิมพ์เอาไว้ให้
เนา
ะแล้วก็มีใช่ค่ะก็มี official page แล้วก็มี official group ค่ะคนที่สนใจก็คือส่วนใหญ่อ่ะการสื่อสารมักจะอยู่ใน group ซะมากกว่าเพราะว่าในการประกาศเรื่องงานต่างๆอะไรเงี้ยเราค่อนข้างที่จะใช้ group เป็นตัวสื่อสารที่ง่ายกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของว่ากิจกรรมในกลุ่มเรามีอะไรบ้างนะตอนนี้ก็คือในเรื่องส่วนของงาน Pacer Sweeper ต่างๆ Medical Runner มีบ้างในบางงาน Guard Runner มีบ้างในบางงานแล้วแต่ว่างานจะอยากจะ request อะไรนะคะแล้วก็กิจกรรมแบบทำบุญอะไรงี้มีบ้างค่ะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้ทำเยอะมากปีนึงครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยร่วมกันในลักษณะนั้นนะคะแล้วก็ส่วนนึงก็อยากจะฝากกลุ่มเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนลิเกมากเรียกว่าอยากจะบอกว่าคือ Pacer Sweeper อ่ะกลุ่มเราอ่ะเปิดรับให้กับทุกคนนะคะที่จะเข้ามาอย่ามองว่าเอ้ยฉันเป็นกลุ่มนี้ฉันไม่เข้ากลุ่มนี้คืออยากให้มองว่ามันเป็นงานที่เรามาร่วมกันแล้วแบบพอเราวิ่งด้วยกันแล้วเราทำเพื่อคนอื่นอ่ะอ้อมว่ามันเป็นการที่เราอ่ะก็มีความสุขในอีกแบบนึงการที่เราวิ่งแล้วเราได้นิว PB อ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็แฮปปี้แต่อันนี้คือเราเหมือนพาคนอื่นให้เขาสำเร็จในส่วนที่เขาต้องการอ่ะเหมือนก็อย่างที่บอกเนาะว่าเหมือนเป็นอินสปิเรชันที่อยู่ในสนามที่เขาต้องการจะเอาชนะที่เขามองเห็นได้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนทุกคนว่าลองมาทำหน้าที่ดูนะคะอาจจะเป็นกับกลุ่มอ้อมก็ได้กลุ่มแอมวอลันเทเนอร์ก็ได้หรือจริงๆก็มีหลายๆกลุ่มค่ะที่ได้เปิดรับในหลายๆงานอยากให้ลองดูแต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนอ่ะอ้อมเชื่อว่าเขามีจุดประสงค์ที่ดีแต่ว่าในแต่ละบ้านเนาะเขาก็เหมือนแบบว่ามีกฎกติกาของเขาในลักษณะนี้เพราะนั้นการที่เราอยู่ในส่วนไหนก็อยากให้ทำตามกติกาแล้วก็มีวินัยในส่วนของนักวิ่งที่เรา ที่เราสามารถทำได้แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยนะคะ
ซึ่งนอกเหนือจากนักวิ่งที่ติดต่อได้ทาง Facebook Page แล้วถ้าผู้จัดจะติดต่อก็ที่เดียวกันหรือเปล่าครับหรือว่า
ใช่ค่ะที่เดียวกันเลย
โอเคเพราะผมเชื่อว่าน่าจะมีผู้จัดแวะเข้ามาฟังบ้างแล้วผมก็ชอบแนวคิดที่อย่างน้อยๆก็คือนักวิ่งดูแลนักวิ่งกันเองนะผมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มีใครเข้าใจเราเท่าตัวเราแล้วอะ
ใช่
นะครับเพราะฉะนั้นก็
แล้วแบบคือบางทีเขาวิ่งกันไปแล้วเขาคุยกันไปตลอดทางนะเพเซอร์กับกลุ่มนักวิ่งอ่ะเขาเชียร์กันตลอดทางอ้อมว่ามันเป็นสีสันที่คืออ้อมก็ไม่รู้ว่าในงานต่างประเทศเขามีอย่างนี้หรือเปล่าแต่มันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นคัลเจอร์ที่น่ารักในเมืองไทยอ่ะแต่ว่าคือแบบในส่วนที่แบบเป็นนักกีฬาอีลีทที่จริงๆอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ทำกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นสีสันของงานวิ่งนึงที่มันมีอยู่มันก็เลยเหมือนแบบในงานที่มันเป็น mass participation ในลักษณะเนี้ยแล้วมันมีอย่างนี้อยู่อ่ะมันทำให้งานคึกครื้นทำให้งานคึกครื้นส่วนนึงแล้วก็ทำให้เป็นความรู้สึกเหมือนแบบอบอุ่นอ่ะแล้วนักวิ่งเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาโอเคเขาปลอดภัยที่มีเพื่อนร่วมทางอยู่ตลอดเวลาในลักษณะเนี้ยค่ะ
ครับก็ถ้านักวิ่งคนไหนหรือผู้จัดคนไหนสนใจที่จะร่วมกิจกรรมเหล่านี้นะครับผมบอกเลยว่ากลุ่มค่อนข้างใหญ่ก็ติดต่อได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็สำหรับเอพิโซดนี้ได้ความรู้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยน่าจะได้เข้าใจกลุ่มเพเซอร์มากขึ้นว่ามันไม่ได้แค่ใครวิ่งได้ก็ทำได้มันมีมุมมองอื่นด้วยแล้วก็จะได้นอกเหนือจากนั้นก็ได้เข้าใจได้ว่าทางภาครัฐนะครับก็กำลังมีโครงการต่างๆเพื่อทำให้ทุกอย่างให้งานวิ่งกลับมาได้เซฟที่สุดได้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของทุกคนนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับหวังว่าผมเคาะไม้3ทีหวังว่าณวันที่ออกเอพิโซดนี้ทุกอย่างปกติแล้วแต่ถ้ายังก็ใจเย็นๆนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อ้อมากที่ให้เกียรตินะครับนี่ก็เวลาเมืองไทยก็ดึกดื่นแล้วนะครับขอบคุณที่สละเวลามาคุยกันครับผมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับ
ขอบคุณนะคะโค้ชวีนสวัสดีค่ะ
ครับก็จบไปสำหรับบทสนทนานะครับบทสัมภาษณ์กับอาจารย์อ้อมนะครับเชื่อว่าหลังจากบทสัมภาษณ์นี้น่าจะได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังของการเป็นเพเซอร์นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่วิ่งเร็วถึงจะเป็นเพเซอร์เร็วได้นะครับจริงๆวิ่งเร็วก็เป็นเพเซอร์ช้าได้ซึ่งจริงๆแล้วมันยากนะครับการที่จะคุมเวลาให้ได้นะครับหรือว่าเป็นการเป็นสวีปเปอร์นะครับหลายๆอย่างที่จะต้องเจอนะครับโดยเฉพาะยิ่งกับนักวิ่งที่จะต้องมีการพยายามทำให้เคลียร์สนามวิ่งให้ได้ตามเวลาตามกฎเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อท้าทายหลายๆอย่างในฐานะที่เป็นสวีปเปอร์ซึ่งค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับก็ชอบในสิ่งที่อาจารย์อ้อมฝากไว้ในเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็พยายามซ้อมนะครับพยายามอย่าไปวิ่งด้วยใจนะครับวิ่งซ้อมเถอะนะครับมันจะดีกว่านะครับก็สำหรับรายการเข้าวินก็มีช่องทางติดต่อมากมายนะครับเราปล่อยรายการทั้งทางไม่แน่ใจว่าดูอยู่ในช่องทางไหนนะครับถ้าเป็น Facebook ก็เรามีช่อง YouTube ซึ่งมีคอนเทนต์ดีๆต่างๆมากมายนะครับถ้าฟังอยู่ก็จะเป็นถ้าสนใจที่จะนอกเหนือจากดูเรายังสามารถรับฟังได้ขณะขับรถนะครับหรือว่าเวลาซ้อมนะครับก็มีทั้ง Apple Podcast นะครับSpotify นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด See First กด Notification หรือว่าเป็น Subscribe ใน Spotify นะครับพวกเราทำคอนเทนต์กันนะครับหนึ่งเป้าหมายที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นก็คือให้รีดีมันแพร่กระจายไปมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วหนึ่งในช่องทางนั้นก็ต้องพึ่งท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าเอพิโซดนี้นะครับรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นที่น่าสนใจรบกวนกดไลค์นะครับกดแชร์ถ้าใน YouTube ก็กด Subscribe กับ Channel นะครับถ้าเป็น Spotify ก็กดเป็น Follower นะครับถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่มีประโยชน์หรือว่ายังไม่มีค่าพอที่จะได้ไลค์ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณที่รับฟังจนถึงนาทีนี้นะครับเรายังมีคอนเทนต์ดีๆต่างๆอีก56เอพิโซดลองย้อนกลับไปฟังดูนะครับตั้งแต่ผมเริ่มทำพอดแคสต์ใหม่ๆจนกระทั่งมารวมกับ แอดมินอีกทั้งสองท่านนะครับที่หลวมตัวหลอกผมมาทำนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าถึงได้ฟังทุกอันแล้วยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ที่คนจะต้องได้รับกับไลค์หรือ subscribe ไม่เป็นไรนะครับกลับมาเรามีวันเสาร์อีกนะครับวันเสาร์ถัดไปก็จะเป็นไลฟ์ Q&A นะครับเป็นพรีเมียร์ Q&A ที่พวกเราทั้ง3คนจะมาตอบคำถามนะครับกลับมานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันหนึ่ง channel เราจะได้ไลค์จากท่านนะครับก็ช่องทางติดต่อนะครับก็อย่างที่พูดไปทุกอย่างที่เพิ่งพูดมาทั้งหมดมีอีเมลนะครับ podcast@lkrbkt.com นะครับเดี๋ยวจะขึ้นตอนท้ายทั้งหมดเลยช่องทางการติดต่อนะครับถ้ามีอะไรมีคำถามถามได้นะครับคำถามเราจะเอามาถามทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็จะพยายามตอบหลังไมค์ก่อนที่จะเอามาเข้าในรายการนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าใครมีคำถามในกีฬาถามมาแล้วเราจะแคะแงะแล้วแกะออกมาเราพบกันใหม่กับรายการเข้าวินในเอพิโซดหน้าสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ